буде говорити в самому початку, на той мові він буде і думати в будучому. Просто мова не буває. Мова зі своєю історією, зі своїм життям. А ось мова зі своєю родинкою.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про містечка Радишкевичі Мєнського району розказував Зміцер Бартосік. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Бухаресті протягується саміт НАТО, питання долучення Грузії і України відкладене. Запрошення отримали Хорватія і Альбанія. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко на нараді у Мінську зняв тему умацування межів і загадав Збройним силам бути у сталій боєготовності. Адемя Еврозв'язу Словенія виказала шкодування з нагоди збиття і арешту великої кількості удільників мирного шестя у Мінську 25 соковіка. Активістку молодзевого руху «Джинс за свободу» Поліну Кур'янович арештували на 10 суток. Учора дівчина була затримана ля будинку російського посольства у Мінську за спробу провести пікет. Беларусь настойвае на адмене санкцыя, уведзеных супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама на скарачэнні дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Мінску. А зараз беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння пра тое, як таталітарная дзяржава кантралявала сям'ю. Перадачу з удзелам гісторыка Ірыны Кашталян вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Причини звольнення участково уповноваженого Плещеницької міліції Фарафонова з подачі перевірки слідчих органів Мєнської області у середині 1948 року стали женитьба у весну 1947 з Бурак ЛС, яка у 1931 році була вислана разом з батьками у Свердловську область, а так само сужительство з Рагач С, муж якої у період німецької окупації працював механіком МТС, добровольно виїжджав у Германію і вернувся у Плещеницький район по репатріації. Міністр Держбезпеки БССР Л. Цанава звертав увагу секретара ЦК КПБ М.І. Гусарова на те, що І. Ветров, прокурор БССР, дискредитував себе тим, що мав двох жінок, про що було широко відомо. Повідомлялося, що перша жінка праз Л. Цанаву спробувала повздійничати на мужа. Той її не прийняв, а повідомив ситуацію другому секретару ЦК КПБ Кисельову. Стверджалося, що неустойливість І. Ветрова, як комуніста, підтверджала те, що він збіг з Мєнську у перші дні війни і кинув документи із правоводства прокуратури БССР, які після перемоги були знайдені у одним з будинків у Берліні. Про морально-бытовое разложение и ветру был попереджен ЦК КПБ еще у 1943 годе. С документов особого сектора ЦК КПБ Национальный архив Республики Беларусь.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракіцкага.
І у Мєнській студії «Без бар'єру» ми гуторим з гісториком Іриною Кашталян. Ірина, з процитованих документів виглядає, що службовці були під пільним воком держави чи партійних органів. Дик ці справді існував тотальний контроль над громадянами БССР, або гэта тычылася тільки певних категорій чиновників?
Владі було вигодно вмішуватися в особисте життя усіх своїх громадян. Бо сім'ю, як ячейку громадства, було простіше контролювати. Тому у державі були прийняті разностайні міри для того, щоб умацувати її і зробити немогчимим для звичайного громадянина жить поза нормой. Особливо уважливо сочили за біографіями відказних особ, з ким яны мели близькі стосунки, ці брали шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі підрихтовки передачі, мене особливо уразила констатація фактів шматженства. Наколькі розповсюдженим яно було у ті часи у БССР? І в чим причина?
Ніхто не вів докладної статистики, бо на позашлюбній сувязі зверталося мало уваги. Як правило, Выкрываліся двайженцаў, якія знаходзіліся на адказных пасадах, бо яны павінны былі з'яўляцца прыкладам у грамадстве. Адказнасць мужоў за двайженства і сыход, як правіла, была умоўнай, і аднаўленню сем'яў не дапамагала. Як прыклад, лёс участкового уполноваженного районного отделения милиции Бягомельского района Глазко, який знаходился в юридичном шлюбе, мел одного детенка, выкористал свое службовое становище и взял другий шлюб с громадянкой Васюкевич, оформивший его регистрации, тогда как перший не был скасованы. Як покарание ему призначили 10 суток арешту за аморальные поводины у сукупности со злочинством по присвоению конфискованного самогона. На развитие шматженства великий уплыв зарабила война. Эвакуация выкликала додатковые проблемы, привязанность выехавшись до эвакуаного предприемства, заведение тыми, кто застался в отрыве от семьи новых семьев. Серед інших причин – немогчимость жить у одном населенном пункте, бо потребен был дозвол на проживание, на перевод на іншее место працы, каб злучиться с семьей ці полепшить жилевые умовы. Гэта провоковало сыход машин сям'і с разводом ці без яго. Жанчыны ж, обтяжарные детьми, як правило, не могли выходить еще раз замуж. И отказность за покидание детей без належной подтримки была редкой. Неплательщик алиментов, який мог сбегчи у іншую республику, наприклад, по мобілізації, на праці, відповідні відомства не імкнулися навіть шукати.
Держава імкнулася впливати на сімейне життя. Навошта? І яким чином вона впливала?
Удзел савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля. У першую чаргу вёўся пошук ворагаў народа і іх памагатых. А таксама дзяржаве быў патрэбен улік насельніцтва, яго прырост. Былі забаронены аборты каласцякоў і маласямейных, да якіх адносілі сем'і з двума дзецьмі, абкладалі падаткамі.
Значыць, дзяржава разглядала сям'ю як адзін са сваіх інстытутаў, а людзі? Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферы, але з іншого людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, які не маглі знайсці іншого сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць аліменты. У той же час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуполнаважаным Лепельскага району Богдановым, які за сістэматычныя сямейныя сваркі і збіццё жонкі быў пакараны па адміністрацыйнай лініі 6 суткамі арышту. Але і здараліся скаргі ў партыю ад мужчын. Напрыклад, на дырэктара Інстытута тэарэтычнай медыцыны Акадэміі навук БССР Баранавіцкага, які спакусіў жонку Сцепаненкі, яе муж паскардзіўся ў партбюро дадзенай установы.
Калі дзяржава брала сям'ю пад кантроль, пазбаўляла людзей недатыкальнасці прыватнага сямейнага жыцця, напэўна, дзяржава кампенсавала людзям у нейкі спосаб матэрыяльна, як найменей, напэўна ж, дапамагала сем'ям выжыць.
Дапамога малазабеспечаным слоям прадугледжвалася, але занадта малая. Бо для ўлады важней было накіраваць сродкі на забеспячэнне адбудовы прамысловасці і іншыя звышпланы. Індывідуальныя патрэбы маленькага чалавека ўлічваліся ў апошнюю чаргу. Заробкі ў большасці былі мінімальныя – 250-300 рублёў. Выжыць дапамагалі нізкія камунальныя выплаты і кошты на прадукты харчавання. Асноўны клопат па ўтрыманні і захаванні сям'і пры вялікіх стратах мужчынскага насельніцтва клаўся на плечы жанчын. Пры гэтым апошнім, як правіла, прапаноўвалі нізкакваліфікаваную і нізкааплатную працу, а з малымі дзецьмі бралі неахвотна.
А дзеці? Савецкія ж улады заўсёды заяўлялі пра іх прыярытэт. Усё лепшае дзецям. У якой ролі дзеці выступалі ў той ідэалагічнай мадэлі сям'і?
Хаця дзеці былі стратэгічна важнымі для пабудовы светлай будучыні камунізму, назіралася адсутнасць дастатковага клопату пра іх, асабліва ў гарадах. Пры заахвочванні шматдзетнасці колькасць прадуктаў па картках на дзяцей была недастатковай, каб вырасціць іх здаровымі. Усе дзеці збольшага былі кепска апрануты і не мелі ўласнага абутку, бо на іх па нормах забеспячэння не было прадугледжана атрыманне прамысловых тавараў. Працавала недастаткова садкоў.
З аднаго боку, дзяржава была зацікаўленая ў аднаўленні колькасці насельніцтва. З другога, бацькам не было чым карміць дзяцей. Як вырашалася гэтая супярэчнасць і ці магла савецкая сям'я самастойна планаваць колькасць дзяцей?
Каб заахвоціць сваіх грамадзян да патрэбных ёй дзеянняў, дзяржава рэгулярна выкарыстоўвала як фактар уплыву пагрозу рэпрэсій. У дадзеным выпадку такой стала забарона абортаў з 36 па 55 год, якая істотна паспрыяла павелічэнню колькасці насельніцтва пасля еваеннай БССР. Ініцыятыва ўлады супала з традыцыйным, асабліва для вёскі, адмоўным стаўленнем да гэтай аперацыі, бо лічылі, што ў першую чаргу гэта разбэшчвае мужчын. Штучнае ж прыпыненне цяжарнасці дапускалася уладамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прыводзіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, неўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных абортаў, за што пагражала адказнасць па крымінальным кодэксе турэмным зняволеннем бабкам павітухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадку.
Чаму бальшыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд?
Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцю негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхоўваемая камуністычнай прапагандысцкай машынай, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінаў гэтых людзей, замяніўшы іх станоўчым успамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд.
Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне?
Адзначым, што зрабіла гэта сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна, істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і, і пры гэтым была ўдзячная мужчыну толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывяло да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ускладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную безадказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц, вертыкальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четверты правы. Калі при настройванні вы сутыкняцеся с тяжкостями, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне –
могуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.